Finnst þér stundum að með sífellt fleiri tækjum sé erfiðar að tengjast öllu því sem þú þarft? Ef þú býr til skrá í tölvunni heima, ekki alltaf hægt að opna hana í vinnunni eða snjallsíma. Þú gætir senda hana í tölvupósti eða setta á USB-lykil, en slíku auðvelt að gleyma. Microsoft SkyDrive kemur til bjargar. Þegar myndir og skrár eru vistaðar á SkyDrive, verða þar sjálfkrafa aðgengilegar í öllum tækjum þínum. Júlía undirbýr veislu fyrir Klöru dóttur sína með hjálp SkyDrive. Júlía gerir innkaupalista á fartölvunni heima og vistar hann í SkyDrive möppunni. Seinna á skrifstofunni man hún að vinkonur Klöru elska tvennt, súkkulaði köku og ævintýraprinsessur. Með hjálp SkyDrive er innkaupalistin aðgengilegur í vinnutölvunennar og lítið mál að bæta nokkrum atriðum við. Þegar hún fer í búðina, getur hún skoðað listan í snjallsímanum.